Šiandien pristatysiu legendinio, daugiau nei 40 dešimtmečius visame pasaulyje milijoniniais tiražais leidžiamo romano Erškėčių paukščiai autorės Colleen McCallough knygą Prisilietimas. Įdomu tai, kad rašytoja yra ne tik viena žymiausių visų laikų australių, bet ir viena iš 100 asmenų, kuriems suteiktas Australijos nacionalinės vertybės titulas. Na, o jos knyga Prisilietimas, kaip ir Erškėčių paukščiai, yra šeimos saga, prisodrinta istorijos, aistros ir lemtingų bei dramatiškų įvykių. Romanas vėlgi nukelia į atšiaurę, karštą ir rūščią 19 amžiaus Australiją, kur viešpatauja savi įstatymai, kur vyrai bando laimę ieškodami aukso, o moteris paklūsta likimui. Beje, literatūros kritikai pažymi, kad retas rašytojas sugeba taip prikelti ir atskleisti vietos jausmą. Colleen McCallough piešiama Australija, jos socialinis ir politinis gyvenimas, gamta romane atsiskleidžia pačiomis sodriausiomis spalvomis. Elizabetė Dramond, mergina iš niūraus Škotijos miestelio, nori vesti tolimas giminaitis iš Australijos, Aleksandras Kinrosas. Tačiau šis noras skamba greičiau kaip įsakymas. Jam paklusdama, Elizabetė iškeliauja į šalį, kurios nepažįsta, tekėti už vyro, kurio niekuomet nematė. Nepažindama krašto papročių, nenutuokdama, kas yra santoka ir nepažinodama savo vyro, Elizabetė neria į naują gyvenimą. Apipilta turtais, išmokslinta ir aprengta pagal sutuoktinio norą, ji ima suprasti, kad nuo šiol ji gyvens visiškai kitaip. Kad jai bus lemta gyventi su vienu, o mylėti kitą. Kad vyro meilužė taps geriausia jos drauge. Kad laimė ateina per skausmą ir yra nuo jo neatsiejama. Ir kad mylinčios vyro rankos prisilietimas moterį gali prikelti naujam gyvenimui, nesvarbu, kiek ilgai reikėtų jo laukti. Ir pabaigai keletą sakinių apie autorę. Rašyti Colleen McCallough pradėjo dirbdama neuromokslininkė Yale universitete. Tuo metu jos alga buvo mažesnė nei kolegų vyrų ir norėdama pajamomis prilygti jiems, atkaklioja Australė nusprendė laisvalaikiu rašyti romanus. Ji padarė apklausą, paklausė Yale studentų, ko jie tikisi iš geros istorijos ir atsižvelgdama į jų atsakymus, įtraukiančio meilės romano, įdomių personažų, siužeto vingių, parašė vieną garsiausių visų laikų knygų. Prisiminusi keltų legendą apie paukštį, besiblaškantį erškėčių krūmę ir giedantį nuostabią mirties agonijos persmelktą giesmę, ji pavadino knygą Erškėčių paukščiais. Iš viso Colleen McCallough kraityje net 25 romanai, tad neveltų ji garsėjo kaip itin stropi ir produktyvi rašytoja. Kadaise ji prisipažino, kad per dieną parašo apie 20 tūkstančių žodžių, o jos darbo diena kartais trukdavo net 18 valandų. Beje, 2005-aisiais Colleen McCallough viešėjo Vilniaus knygų mugėje. Romaną Prisilietimas iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu autobiografinę knygą Gimusi po fortepionu, kurioje pasaulinio garso pianistė Mūza Rubackytė dalinasi savo asmeninio ir kūrybinio gyvenimo užkulisiais. Taigi tai išties unikali galimybė išgirsti menininkės gyvenimo istoriją iš jos pačios lūpų. Kokia realybė atsiveria, kai koncerto šurmulys nurimsta? Kokį kelią talentingas žmogus nueina? Kokią kainą sumoka už ypatingą santykį su muzika? Garsi pianistė pasakoja apie savo vaikystę, gyvenimą su mama ir teta, dviem garsiomis mokytojomis, apie sudėtingą santykį su tėvu, apie mamos ir tetos pastebėtą jos muzikinį talentą ir apie pirmąjį koncertą. Vos 7 Mūza jau koncertavo su orkestru Nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje. Paskui išbandymų kupinas gyvenimas Maskvoje, tarptautiniai konkursai, koncertai, daugybė situacijų, kai susitikdavo sovietinis ir vakarų pasauliai. Būtinybė priimti ne vieną sprendimą Lietuvai kovojant už nepriklausomybę ir iššūkiai ją atgavus, gyvenimas tarp Prancūzijos ir Lietuvos. Knygos anotacijoje rašoma, jog čia sudėta gausybė kurioziškų nutikimų gastrolėse, neretai dramatiškos ir kartu juokingos, jaudinančios staigmenos užkulisiuose, profesinio ir asmeninio gyvenimo vingiai, susitikimai su ryškiomis asmenybėmis. Taip pat ir pačios Mūzos mintis apie aistrą ir tarnystę muzikai, menininko įsipareigojimą, galiausiai tiesiog apie gyvenimą. Knygoje galima rasti ir visą išsamų pianistės repertuarą, rečitalius, fortepijoninius koncertus, kamerinę muziką, diskografiją. Įdomu tai, kad tarp Vilniaus, Paryžiaus ir Ženevos gyvenančios Rubackytės 14 metų dėlioti prisiminimai, istorijos, pirmiausia buvo užrašyti prancūzų kalba, o pati knyga 2020-aisiais pirmą kartą išleista Prancūzijoje. Rengdama lietuvišką įleidimą Mūza, Rubackytė sako stengiasi suaktualinti turinį lietuvių skaitytojui, tačiau paliko ir dalį medžiagos, kuri buvo skirta pirmiausia užsienio skaitytojui. Tai ta knygos dalis, kurioje pristatomas istorinis, geopolitinis aprašomo laiko kontekstas. Be to, lietuviškai variantą jį rengė jau vykstant karui Ukrainoje, o šie įvykiai, kaip prisipažino pianistė, ją stipriai veikia ir prikėlė atmintyje siaubingus sovietų okupacijos Lietuvoje išgyvenimus. Visa knyga yra parašyta kaip 6 dalių simfonija. Knygos rengimo užkulisius atskleidžia pasaulinio garso muzikantė. Parašyta 4 rankomis, kartu su mano vyru, kuris darė mano interviu ir užsirašinėdavo juos kelionėse, nes kitaip jis manęs pagauti negalėjo. Ar lėktuve, ar traukiny, ir toliau mūsų sekretorė spausdindavo, aš peržiūrėdavau ir visą tą permaldavau su savo padažu, pasakoja pianistė. Taigi, knyga sudaryta iš 6 dalių. Pirmojoje aiškiai atsispindi istoriniai Lietuvos įvykiai, antroje dalyje pianistė pasakoja apie gyvenimo sovietmečių studijas Maskvoje, toliau kalba apie atvykimą į vakarus į Prancūziją, kitos 2 dalys, kaip ir simfonijoje, divertismentai. Tai anekdotai apie užkulisius, pasakojimą apie susitikimus koncertiniame pasaulyje, neplenkiant ir profesinių dramų bei nelaimių. Ir knygos pabaiga tarsi epilogas, kur filosofiškai ir dvasingai kalbama apie meną, muziką. Tą dalį mes būtinai tęsime, nes jau turime nemažai užrašų. Visko gali vykti, gal susidėlios dar viena knyga ir iš šio epilogo išsivystys nauja uvertiūra, žada autorė pianistė Mūza Rubackytė. Jos knyga Gimusi po fortepijonu išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu didžiulio tarptautinio dėmesio sulaukusios korėjiečių autorės Čio Namdžiu knygą Kim Ji-jongė, gimusi 1982-aisiais. Tai debiutinis šios rašytojos romanas, kurio pasirodymas 2016-aisiais sutapo su didžiausiai kito meto feminizmo ir moterų teisių protestų banga Pietų Korėjoje ir tapo šios bangos simboliu. Išdrįsusi kelti iki tol neliečiamas temas, Čio Namdžiu sulaukė 2 vertinimų. Tiek labai priešiškos reakcijos, tiek stipraus palaikymo. Dauguma moterų pasakojo, skaitydamos knygą pasijutusios taip, lyg skaitytų savo gyvenimo istoriją. Tuo pat metu, kai kurios Pietų Korėjos įžymybės internete buvo užsipultos ir užgauliojamos vien dėl to, kad skaitė šią knygą. Trumpai tariant, knyga tikrai tapo pretekstu viešoms diskusijoms. Tvarkingame Seulo priemiesčio bute 33 Kim Ji-jongė leidžia dienas rūpindamasi namais ir vos metukų dukrele. Dabar gyvenimas jai rutina ir ilgos valandos pastangų atliepti aplinkinių lūkesčius ir reikalavimus, o grįžti dirbti į nedidelę viešųjų ryšių įmonę ji nedrįsta ne pasvajoti. Vieną rytą išsekusiai Ji-jongei pasireiškia keisti simptomai. Tarsi nebegalėdama sutilpti savo pačios kūne ir mintise, ji ima kalbėti kitų moterų gyvų ir mirusių balsais. Trumpi, tačiau vis dažnesni priepoliai kelia nerimą vyrui ir jis užrašo žmoną pas psichiatrą. Ten Ji-jongė pradeda pasakoti savo gyvenimą nuo dienos, kai dar buvo iščiose, o likimas skyrė sunkiausią išbandymą – gimti mergaitę. Šis romanas, kurį autorė beje parašė remdamasi statistikos duomenimis ir moksliniais straipsniais, tai kliniškai sterilia proza perteiktas liudijimas, ką reiškia būti moterimi vyrų valdomame pasaulyje, kur sumenkinimas, gebėjimų ir galimybių nuvertinimas ir seksualinis užgauliojimas tampa kasdienybė. Tai ne tik Kim Ji-jongės, tai kiekvienos moters istorija, rašoma knygos anotacijoje. Pati autorė prisipažįsta į knygą sudėjusi ir savo patirtį. Tiesą pasakius, Korėjoje į vaikus auginančias moteris žiūrima neitin palankiai, o vaikų turėjimas tikrai nėra traktuojamas kaip rimtas reikalas. Aš pati po karjeros pertraukos tikrai neturėjau vilčių grįžti prie darbų. Buvo išties sunkus laikas, bet viliuosi, kad socialinė sistema ir visuomenės sankloda keisis, kad vaikų auginimą imsime vertinti labiau ir drauge norėsime daugiau jų turėti. Viename interviu yra pasisakiusi autorė, kuri mini ir kitas Pietų Korėjos problemas. Deja, seksualinis išnaudojimas ir diskriminacija vis dar gaji. Vis dar plačiai nuskamba istorijos apie tai, kad į pokalbį atėjusi moteris buvo prasčiau įvertinta kaip kandidatė į darbo vietą, nes ji moteris. Bet esama ir šiokių tokių pokyčių. Tikrai padaugėjo moterų solidarumo ženklų, protestų, peticijų. Galų gale per tą laiką ir abortų draudimas pagaliau pripažintas antikonstituciniu ir panaikintas. Taigi, pokyčiai lėti, jiems reikia laiko, tačiau esu įsitikinusi, kad kelio atgal nebėra, pabrėžė Čio Namdžiu, knygos Kim Ji-jongė, gimusi 1982-aisiais, autorė. Iš korėjiečių kalbos ją vertė Martynas Šiaučiūnas Kačinskas, išleido Baltos lankos. Šiandien pristatysiu puikų kūrinį ir tai yra Anglijoje gyvenančios kanadiečių kilmės rašytojos 11 romano autorės Rachel Cusk knyga Atsarginis pasaulis. Anot New York Times niekada neapsiriksi, kad skaitai būtent Cusk prozos puslapius. Jos knygų pasakotojai atkakliai net šaltakraujiškai tampa už esminių būties virvučių. Kiekvieną emociją jie analizuoja tartum pirmą kartą pajutę. O štai knygos anotacijoje pabrėžiama, kad tarptautinį pripažinimą ši rašytoja pelnė dėl drąsios, autobiografiškos romano žanro normas laužančios prozos, tad Lietuvos skaitytojai turi progą susipažinti su reikšmingu ir unikaliu šių dienų literatūros balsu. Lietuviškai pasirodęs romanas Atsarginis pasaulis praėjusiais metais buvo nominuotas Bukerio premijai. Planuojama, kad šiais metais lietuviškai pasirodys ir daug dėmesio sulaukusi Cusk trilogija Outline. Tačiau grįžkime prie Atsarginio pasaulio. Pagrindinė veikėja jauna rašytoja M. Pirmą kartą išvydusi dailininko L. veikslus, pajunta iki tol nepatirtą laisvės pojūtį, kuris paskatina ją palikti laimės neteikiantį šeiminį gyvenimą. Nuo lemtingo pavasario prabėgo 15 metų, M sukūrė naują šeimą ir apsigyveno atokioje nuostabaus grožio vietovėje. Vis dėlto, leisdama dieną su menui abejingu vyru ir senas nuoskaudas besinešiojančia dukra, moteris niekaip negali pamiršti tą kart ją sukrėtusių paveikslų ir ryštasi pasikviesti L į savo svečių namus. Tačiau niekas negalėjo numatyti, jog L vizitas virs painia kova dėl galios ir negrįžtamai pakeis viso šeimos santykius. Trys poros, du šalia stovintis namai ir viena ilga troški vasara iškelsianti į paviršių nepatogiausius ilgai slopintus namų gyventojų jausmus. Įdomu tai, kad knyga Atsarginis pasaulis pagrįsta mecenatės meno globėjos Mabel Dodge Luhan memuarais. Trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ji kartu su vyru įkūrė meno koloniją Naujojoje Meksikoje, kur lankėsi daug garsių menininkų. Vienas jų – rašytojas Davidas Herbertas Lorencas ir tapo knygos veikėjo L prototipu. Rašytojų kolonija man pasirodė įdomi, nes atradau Mabel Dodge Luhan parašytą pasakojimą, kaip ji kvietė Lorencą atvykti į koloniją ir apie tai, kas nutiko, kai jis atvyko. Viename interviu pasakojo pati rašytoja. Svarbu buvo ne tiek Lorenco asmenybė, mano susidomėjimas juo ar domėjimasis kolonija, bet rašytojos balsas paprastoje, pamirštoje knygoje. Tas balsas buvo taip aiškiai atpažįstamas kaip temų, kurioms bandžiau rasti formą balsas. Tai buvo prarastos moterų istorijos balsas, prarastos moterų literatūros balsas ir moterų tylos balsas. Jame buvo tiek daug dalykų, įskaitant provokuojamą pobūdį ir gebėjimą erzinti. Atpažinau tai, sako rašytoja, ir pabrėžė norėjusi rašyti apie moters gyvenimo vidurį. Man įdomu, kas yra moteriškumas vėlesnėse fazėse, po struktūrinių ir biologinių santokos, motinystės ir šeimininio gyvenimo etapų. Norėjau rašyti apie senėjimą, prarastą tapatybę ir prarastą reikšmingumą. Dėl įvairių priežasčių man buvo įdomus rašytojai ir menininkai, bandantis rasti utopiją. Tai gana pavojinga idėja. Viena akimirka poreikis būti saugiam nuo pasaulio utopija, o kita – tremtis. Nors iš tiesų didžiausias jų siekis yra stebėti pasaulį ir jį perteikti savo kūrybą. Interviu apie savo knygą Atsarginis pasaulis pasakojo Rachel Cusk. Romaną iš anglų kalbos vertė Justė Povilaitienė ir Jolita Parvickienė. Išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistai Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir įkvepiančių knygų.